Je v geostrategickém zájmu Evropské unie přijmout za své členy země západního Balkánu. Před Srbskem a celým regionem je ale dlouhá cesta, prohlásila před pár dny německá kancléřka Angela Merklová na své rozlučkové cestě po Balkánu. Je to v souladu nebo v kontrastu s tím, že chce Česká republika během svého předsednictví Evropské unii příští rok oznámit datum přijetí Srbska a Černé Hory? Za jak dlouho se může Srbsku podařit odstranit závažné nedostatky v oblasti dodržování demokratických standardů, vlády práva a boje s korupcí? Dokáže srbská politická reprezentace konsolidovat vztahy s Kosovem? A neohrozí Srbsko se svými vazbami na Rusko bezpečnost Evropské unie?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu bývalého ministra zahraničí z ČSSD Tomáše Petříčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je balkanolog a editor CNN Prima News Matyáš Zrno. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod, je ta otázka stručná, prosím o stručnou odpověď. Je potřeba přijmout Srbsko do Evropské unie co nejrychleji, jak to vidí Tomáš Petříček?
Ano, ale ne bez podmínek.
Tak a jak to vidí Matyáš Zrno?
Já myslím, že nic není nutné, tudíž není nutné ani přijmout Srbsko za každou cenu.
Na úvod díky. Tak, Tomáš Petříček řekl, ano, je potřeba přijmout Srbsko, ale ne bez podmínek. Jaké podmínky si tedy Evropská unie má klást a vlastně aktuálně klade?
Určitě jsou podmínky v oblasti právního státu, demokratických hodnot, justice. Jsou všechno věci, kde stále ještě nevidíme dostatečné reformy na srbské straně, ale také možná ochotu politické reprezentace tyto reformy skutečně udělat dostatečně hluboké, protože třeba čekáme na to, jestli se podaří upravit i třeba srbskou ústavu právě v oblastech, které mají dopad na nezávislost justice, na to, aby se tamní justice skutečně fungovala.
No v tomto ohledu tedy, jaký je ten časový horizont, pokud říkáte, není tady velká ochota srbské strany dělat nějaké zásadní reformy, tak...
Ono je trochu pravda, že oběma stranám asi v tuto chvíli vyhovuje, že ten proces neprobíhá nějak rychle na srbské straně. Já nevidím nyní nějakou velkou motivaci ty reformy urychlit. Současná srbská garnitura na tom nestojí. Vlastně ta jejich podpora u srbských voličí, no, u té části srbského elektorátu, který je drží v pozicích, tak otázka evropské integrace není úplně tou zásadní. Na druhé straně je také pravda, že některé státy Evropské unie jsou vlažné k tématu rozšiřování, což potom nahrává některým zemím, které mohou si budovat zvláštní vztahy se zeměmi západního Balkánu. Vidíme to například ve vztazích mezi Maďarskem a Srbskem, které si prošly poměrně velkým vývojem v posledních letech. Vzniklo tam skutečně velmi pevné pouto mezi Bělehradem a Budapeští.
Jaké nebezpečí vnímá, jestli nějaké, Matyáš Zrno, právě z těch, řekněme, zamrzlejší situace ohledně přístupových rozhovorů? Je potřeba to nějak řešit, nebo se zkrátka to nechá takto zamrzlé a je to vlastně dobře?
Hele, to je celá v podstatě jako jedna velká iluze. Evropská unie dělá, že chce přijmout Srbsko a Srbsko dělá, že chce do Evropské unie vstoupit. Je to asi podobné jako s Tureckem, s kterým se taky vstupuje někdy od roku 1963, ale všichni vědí, že se to nestane. Ale protože tu máme takový, jako řekl bych, dogma stále hlubší a širší evropské integrace, takže je to takový jako zákon expandující firmy, musíme se stále rozšiřovat, tak nikdo si nedovolí říct to, že císař je nahý a že Srbsko zkrátka samo ani nemá příliš velký zájem do Evropské unie vstoupit, ona si s tím ta politická reprezentace tak jako pohrává, ale samozřejmě má takovou tu politiku více azimutu, jak by se řeklo. A i z Evropské unie, přesně jak říkal kolega Petříček, je spousta států, včetně velmi klíčových, jako Francie, které mají zásadní problém s tím, aby tam další z jejich pohledu podivné země z východní Evropy měly vstupovat. A mě jako fascinuje, když Evropská unie má problém s jako údajně nedemokratickým stylem vládnutí Viktora Orbána a uvažuje o tom, že přijme Srbsko, jehož prezident a pán Aleksandar Vučić vládne ne jako Viktor Orbán, ale spíš jako Vladimír Putin. Je to země, která má dohodu o volném obchodu s Eurazijským ekonomickým svazem, která s Ruskem dělá společné vojenské cvičení ještě s takovým romantickým názvem Slovanský štít třeba. Je to země, kde má Rusko svou vlastní takovou paravojenskou základnu, která se tak hezky jmenuje Humanitární centrum. Jo, je to země, víš, jehož parlamentu není jediný zástupce opozice, protože opozice kvůli jaksi neférovým podmínkám volby bojkotovala. I ta opozice, která se tvářila jako opozice, tak se nakonec spojila s vládou a dokonce do té vládní strany vstoupila. Mm-hmm. Je to země, kde 10% obyvatele členy vládnoucí státostrany, která tam ovládá úplně všechno. Takže takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. A z tohoto důvodu mi připadá v podstatě jako iluzorní, že se o tom vůbec bavíme. A ukazuje to takovou tu jako odtrženost a neschopnost bruselských elit si přiznat občas některé věci, které takhle jsou, prostě proto, že se musíme stále rozšiřovat. Tak. Nemusíme, Srbsko tam být nemusí a nic hrozného se nestane.
Pane Petříčku, když jste ještě jako ministr zahraničí mluvil o tom, že budoucí integrace západního Balkánu je jedna ze zahraničních priorit české zahraniční politiky, tak byla to jenom deklarace ve smyslu toho, že si, jak říká Matyáš Zrno, nepřiznáme, že Srbsko do Evropské unie vstoupit nechce a Evropská unie nechce Srbsko přijmout?
Já bych se tady dovolil s kolegou Zrnem nesouhlasit. V našem zájmu to určitě je, aby se Srbsko a další země západního Balkánu do Evropské unie vstoupily a není to motivováno ani nějakou iluzorní snahou se neustále někam rozpínat. Já myslím, že Evropská unie se vědomá toho, že také nemůže přijmout všechny státy, které možná aspirují na to, nebo někdy aspirovali na to, stát jejím členem. Ale pro nás je to samozřejmě oblast, která je klíčová s ohledem na evropskou bezpečnost. Nikde není psáno, že se prostě nemůžou opakovat události z 90. let a Evropská unie stále je bezpečnostní a mírový projekt. Je to prostě cesta k tomu, jak nastavit spolupráci mezi státy, které často byly v minulosti v konfliktu, kooperativním způsobem. Já si myslím, že to bude asi nenalhávat. Ano, Srbsko v tuto chvíli na to není rozhodně připraveno, aby vstupovalo do Evropské unie. Evropská unie sama má obrovský problém s tím, co se v Srbsku děje. I proto také třeba poslední 2-3 roky se nepodařilo otevřít jedinou novou kapitolu vyjednávání. V oblasti právního státu
takže
se nikam neposouváme.
V tomto kontextu, jak tedy vnímáte třeba i to, když současný ministr zahraničí Kulhánek říká, že by rád oznámil během českého předsednictví Evropské unii to datum, kdyby Srbsko mělo být členem Evropské unie?
Opravdu si nemyslím, že během následujícího roku se stane něco tak zásadního, abychom mohli oznamovat datum vstupu Srbska do Evropské unie. Tady se v minulosti hovořilo možná o roce 2025, ale stále si myslím, že to je spíše nějaká indikativní snaha. Srbsko na to není připraveno. Řekněme si také, že Srbsko zatím otevřelo pouze něco málo přes polovinu kapitol, které se musí vyjednat v rámci přístupových jednání. Z nějakých 35 je to stále jenom 18 kapitol a 3 roky se neotevřela žádná nová. Ani nová metodologie, která byla přijata před rokem a Srbsko s ní souhlasilo, tak ten proces neurychlila. Takže skutečně já si myslím, že je předčasné plánovat oznámení nějakého pevného termínu, kdy Srbsko se stane členskou zemí Evropské unie.
Když jste, pane Zrno, mluvil o tom, že Srbsko v Evropské unii vlastně nepotřebujeme, tak skutečně není nebezpečnější mít Srbsko za hranicemi unie, než ho mít v unii a nějakým způsobem skrz tyto vztahy blíž?
To je takový, co říká kolega Petříček, jako ono to má svůj smysl, svoji logiku, ale je to takový technicistní přístup. Ano, je tady Srbsko, je to takový, když se podíváme na mapu, tak je tam takový jako flek uprostřed států, které jsou součástí Evropské unie, které jsou součástí NATO a dává jakoby smysl ho integrovat i jako geostrategicky, to uznávám. Ano, 60% srbského obchodu je ze zeměmi Evropské unie. 10x víc investicí jde do Srbska z Evropské unie než z Ruska. Ale zároveň to tenhle ten technicistní přístup jako ignoruje jako hluboké kulturní a společenské rozdíly, které jsou mezi obecně zeměmi jihovýchodní Evropy, zvláště těmi pravoslavnými, a mezi Evropskou unii, především řekněme mezi standardy Evropské unie, které jsou nastaveny zkrátka spíše podle Německa. Že? A vidíme to i u zemí, jako je celá Řecko, jak obrovské problémy i po desítkách let má, aby se těm evropským standardům nějakým způsobem aby se podle nich chovalo.
Chápu vás správně, že tady vnímáte Srbsko jako víc rizikové uvnitř Evropské unie než vně?
V podstatě si myslím, že ano. Samozřejmě ono to může dopadnout se Srbskem jako celá s Bulharskem. To znamená, my ho přijmeme, budeme v podstatě ignorovat, že se tam vládne stylem, jakým se tam vládne, protože ta země je v podstatě konformní na evropské úrovni, ono nezlobí jako Maďarsko nebo Polsko, oni se odhlasují všechno, to se po nich chce, no ale tamní premiér si vládne stylem, kterým si vládne. To je jako svým způsobem možné a ti Balkánci to takhle umí, jo. Navenek konformně, vevnitř po svém. Nejsem si úplně jistý, jestli je to to, co jakoby si úplně přejeme a jestli to by znamenalo. Je to v podstatě opět hra na evropské standardy, protože ty standardy my můžeme jaksi vyžadovat s jedním okem přivřeným, anebo s oběma, anebo naopak velice přísně. Jo.
Jak právě tu rizikovost nebo ta rizika spojená s tím, jestli Srbsko budeme mít uvnitř Evropské unie, vnímá Tomáš Petříček?
Já jsem přesvědčený, ale právě zkušenost s přijetím Bulharska a Rumunska je také obrovskou motivací pro EU a zejména ty starší státy ten proces nepodcenit. I proto třeba se jako zbytečně nesnažíme urychlovat ho. Je velký důraz na to, aby ty reformy byly dostatečně hluboké, na rozdíl od toho, co se právě stalo třeba v případě Bulharska, které vstoupilo v roce 2007 a doposud některé reformy prostě neproběhly, tak aby se reálně přiblížilo tím standardům.
Říkáte, je to důležitou potom motivací, aby se to nepodcenilo ze strany Evropské unie, ale pokud právě vidíme, co se děje v Bulharsku, dá se očekávat, že by se podobným způsobem to nedělalo stejně v Srbsku?
I proto je dobré si jako nestanovat žádný termín. Jako ten termín v tuto chvíli není na místě, aby jsme se to stanovili, protože nejsou vůbec jasné, jestli Srbsko to mezidobí ty reformy provede, jestli dojde třeba k přijetí ústavních změn, které jsou potřebné k tomu, aby třeba se zlepšilo fungování srbské justice, jestli se posune v takové oblasti, jako je boj s organizovaným zločinem, tam prostě propojením politiky a organizovaného zločinu je něco, co o tom dobře víme. Já bych jenom prostě varoval před tím, jako vnímat to nějakým kulturním prismatem, ono také je to otázka jako evropského centra a periferie, ten kulturní rozdíl mezi severem a jihem Evropy, stejně jako mezi východem a západem, nicméně to nebrání tomu, aby ty státy spolu spolupracovaly v rámci Evropské unie. A do budoucna, do té Evropské unie skutečně ty státy západního Balkánu vstoupit mohou, ale myslím, že Evropská unie se moc dobře uvědomuje, že pokud neprovedou ty reformy před samotným vstupem, tak potom ta motivace tamní politické reprezentace něco dělat po vstupu do EU je mnohem nižší.
Já si myslím jenom, že se kápnou na ten jako spod, který máme, a to jsou ty kulturní rozdíly. Jo. Já si zkrátka myslím, že jako hluboké kulturní rozdíly jsou natolik klíčové, že představa, že se nějakým procesem, reform, tím, že odložíme něco o rok, o pět nebo o deset, něco změní, je jako iluzorní. Jo. V Bulharsku, v Srbsku nebo třeba v Turecku nebo v Albánii, to prostě pojede vždycky po svém. A samozřejmě my si můžeme zcela racionálně vyhodnotit, že pro nás je výhodnější, aby i taková země byla součástí Evropské unie kvůli nějakému geostrategickému vyvažování se Srbskem a tak dále. A budeme platit tu cenu, kterou budeme platit v ignorování toho, co se tam děje a v tom, že to budeme platit. To je jako racionální přístup. Teď se bavíme o tom, jestli se nám to vyplatí nebo ne. Ale představovat si, že když jim dáme ještě jako pět dalších let na nějaké další reformy, že se jako změní celá chápání práva a přiblíží se to chápání práva v Bulharsku nebo v Srbsku tomu, jaké třeba v Holandsku, tak to se zkrátka nestane.
Tomáš Petříček.
Na druhou stranu tu cenu už platíme dnes, jednak protože skutečně Evropská unie je i největším donorem v zemích západního Balkánu a jakýkoliv otřes v tomto regionu prostě budeme muset řešit, ať už se budou jednat o bezpečnostní problémy, problémy ohledně migrace, problémy s organizovaným zločinem. My se nemůžeme tvářit, že to, co se v tom regionu děje, na nás již dnes ty dopady nemá. My už tu cenu platíme dneska. A je tam velký rozdíl mezi těmito státy, které jsou skutečně obklopeny členskými zeměmi Evropské unie a třeba Tureckem či jinými zeměmi dále na východ, které projevují aspiraci jednou možná třeba uvažovat o členství v Evropské unii.
Říká bývalý ministr zahraničí z ČSSD Tomáš Petříček a dnes diskutujeme také s balkanologem Matyášem Zrnem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Velmi důležitou otázkou, pánové, je především také stabilizace vztahu Srbska s Kosovem. Tak jaké podmínky si vlastně aktuálně klade Evropská unie ohledně této kapitoly? Připomenu, že v březnu 2021 Evropský parlament přijal zprávu o Srbsku, která zdůraznila, že normalizace vztahu s Kosovem je prioritou a požadavkem pro vstup Srbska do Evropské unie. Nicméně, jak si nemluví se už o tom uznání Kosova ze strany Srbska. Tak jak je to ohledně Kosova a Srbska a požadavku na to ve vztahu ke vstupu Srbska do Evropské unie? Matyáš Zrno.
Tak je známým faktem, že pro vstup do Evropské unie musíte mít vyřešeny spory se svými sousedy. Evropská unie udělala jednu výjimku, to bylo v případě Kypru a nevyplatilo se to, protože představa, že nejdřív vstoupí Kypr, respektive ta jižní část Kypru a pak se nějakým způsobem ty otázky vyřeší, se nenaplnila. A myslím, že tu chybu podruhé neudělá a Srbsko a Kosovo tedy musí normalizovat své vztahy před jakýmkoliv dalším, před jakýmkoliv potenciálním vstupem do Evropské unie. A myslím si, že tam je naschvál to slovíčko normalizace vztahu, i když nám to zní samozřejmě z historických důvodů trošku divně, ale je to jako legitimní termín, kterým se dává trošku prostor pro to, aby ty dva státy neměly jako plné diplomatické uznání, protože to je třeba pro srbskou veřejnost z řady historických emocionálních důvodů jako dost nepřijatelné, ale aby přesto ty jejich vztahy na praktické úrovni fungovaly.
Čili pokud srbský prezident Vučić několikrát zopakoval, že jeho země odmítne členství v Evropské unii, pokud by byla nucena uznat Kosovo, tak se dá předpokládat, že tedy ten výsledek bude takový, že Srbsko bude členem Evropské unie, aniž by uznalo nezávislost Kosova.
Takhle, Vučić toho řekl spoustu, to nemůžeme brát úplně všechno vážně, ale faktem je, že nedovedu si představit politickou reprezentaci v Srbsku, která by plné diplomatické uznání Kosova provedla. No, dovedu si představit nějaké opatrné takové, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, že ty země budou mít nějaké zastoupení vzájemné, normalizují ty vztahy, ale nebude tam zkrátka ten velvyslanec, nebude tam to plné uznání.
Jaké otázky ohledně Kosova a jaké podmínky by si Evropská unie měla směrem k Srbsku klást podle Tomáše Petříčka?
Já bych jenom doplnil, že to vyjednávání to technické o vstupu, vlastně ty přístupové rozhovory jsou s tím tématem normalizace vztahu mezi Bělehradem a Prištinou provázány a asi se nedá úplně oddělovat od sebe. Bohužel tady se toho moc v poslední době nestalo. Když jenom připomenu, tak ty očekávání například od bruselské dohody, která byla přijata před nějakými 7-8 lety už skoro, tak od té doby se vlastně jako neposunuli, ten dialog se nikam neposunul. A je pravda, tady s kolegou Zrnem souhlasím, na srbské straně ani není zájem, naopak spíše vidíme snahu třeba delegitimizovat to z Kosova ve světě. Srbská diplomacie vedla i kampaň na to, aby některé státy oduznali, které ještě uznali Kosovo, aby ho oduznali. A je dobré asi připomenout, že některé členské státy Kosovo stále neuznávají jako nezávislý stát, tudíž je to i jistý spor uvnitř Evropské unie, jak se k této tematice postavit. No, takže jako ta otázka je velmi složitá.
Si máme klást nějaké podmínky, pokud Srbsko by chtělo do Evropské unie, tak právě jaké ohledně stabilizace, normalizace vztahu s Kosovem?
Je potřeba, aby toto zešlo především z Bělehradu a z Prištiny. Ta případná budoucí dohoda o nějaké normalizaci vztahů, zejména v těch praktických otázkách, to musí být něco, kde tyto dvě strany sporu se prostě domluví a budou cítit to vlastnictví té dohody, ne, že se jim prostě vnutí strany Evropské unie, Spojených států či nikoho jiného.
Já se vlastně ptám, jestli tady máme nějaký nástroj, jak toto podpořit právě ze strany Evropské unie tím, že bychom měli mít jaksi vyjednávací strategii, která by tomu napomohla.
Tak určitě snaha podpořit třeba tu spolupráci v těch praktických oblastech. Dneska třeba je to otázka cla na srbské zboží v Kosovu. Mm-hmm. Není to jenom odmítání jednat ze srbské strany. Prostě obě dvě ty partneři prostě musí jako hledat i cestu k nějakým ústupkům. Mm. My jsme třeba ale varovali, že prostě otázka třeba územních výměn jako není cesta pro to, aby se ty vztahy normalizovaly. snaha jako vytvářet etnicky homogenní Srbsko na jedné straně, etnicky homogenní Kosovo na druhé straně, to prostě není cesta k dlouhodobému řešení. Naopak, možná ta cesta vede přes tu praktickou spolupráci v ekonomice, v energetice, v dopravě a jiných oblastech.
Řekněte mi, pane Petříčku, už to zaznělo před chvílí od Matyáše Zrna. Krom tady Kosova, tak není ale pravda, že by EU přijala Srbsko tedy člena, který má i mnohem diskutabilnější stav právního státu než třeba aktuálně kritizované Maďarsko. Tak jaký v tomto ohledu to dává smysl?
Já jsem to již řekl, ten stav právního státu v Srbsku rozhodně neodpovídá evropským standardům ani formálně, ani věcně. A to je jedna z těch hlavních oblastí, kde Evropská unie tlačí na srbskou politickou reprezentaci, aby se tím začalo něco reálně dělat. To, že se neposouváme v těch jednáních v rámci přístupových rozhovorů, je zejména kvůli tomu, že tyto spory prostě tyto sporné otázky jsou stále na stole a proto také třeba 3 roky nebyla otevřena, vlastně od roku 2019 nebyla otevřena žádná nová přístupová kapitola.
No a to spíše nahrává tomu tvrzení, o čem mluvil Matyáš Zrno, tedy, že jak si Srbsko jen, jak si říká, že by chtělo do Evropské unie a Evropská unie říká ano, my Srbsko potřebujeme.
Je to možná jaké vnímat jako vyčkávací hru. Myslím, že v tuto chvíli oba dva partneři, jak Srbsko, tak Evropská unie, vlastně čekají, kdo bude mít větší motivaci ten současný zamrzlý stav začít rozmražovat. Ale já jsem přesvědčený po těch zkušenostech právě třeba s Bulharskem, Rumunskem, možná méně, ale skutečně třeba Bulharsko je asi tím příkladem, kdy řada evropských států upozorňuje, pokud přistupující země neudělá ty potřebné kroky před vstupem, potom neočekáváme, že se něco změní ve dne jejího vstupu do Evropské unie.
Takže... A měla by se tady ta vyčkávací strategie rychle rozmrazit, pane Petříčku? O tom vlastně je ta dnešní diskuse.
Na naší straně spíše otázka, jako jestli máme dostatečné incentivy, podněty pro srbskou politickou reprezentaci, aby viděla ty benefity a hlavně viděla, že i pro ní, pro tu domácí spotřebu je urychlení reforem vlastně něco, co je v jejich zájmu. A je to otázka času také možná, jestli i srbská veřejnost začne jako přehodnocovat svůj pohled vlastně na to, jak urychlit či zpomalit.
Srbská veřejnost, ta podpora se trvale klesá, takže dneska je ta podpora okolo 40% vstupu do EU a tomu pak odpovídá i ten velmi vlažný přístup prezidenta Vučiče.
Čili se dá říci podle vás, že ta vyčkávací strategie by se měla prodloužit tak a dále se vyčkávat?
Já jenom doplním teda v tom, ale vidím jako selhání Evropské unie, to, že vlastně není schopná komunikovat vůči srbské veřejnosti jinak než prostřednictvím srbské politické reprezentace.
Říká bývalý ministr zahraničí z ČSSD Tomáš Petříček a dnes jsme diskutovali také s balkanologem a editorem CNN Prima News Matyášem Zrnem. Pánové, moc vám děkuji, omlouvám se, ale náš čas je naplněn. Naschledanou.
Naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.